Друзья, добрый вечер. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Вчера российские так называемые Z-военкоры начали массово сообщать о контрнаступательных действиях вооруженных сил Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, якобы на фоне отключения терминала «Старлинг» на фронте у армии Российской Федерации. Прямая речь одного из телеграм-каналов. ВСУ бросили в бой подразделения 7 полков и 3 бригад и активно применяют бронетехнику. Эту информацию сразу опроверг спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, комментарий изданию РБК «Украина». По его словам, карты российских милблогеров очень отличаются от карт украинского генштаба и проекта DeepSpace в пользу армии России. Информация о так называемом контрнаступлении сил обороны призвана оправдать предыдущие заявления о захвате украинских населенных пунктов. Цитата. «Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия ежедневно до 2 десятков. Для выявления их инфильтрационных диверсионных групп мы провели везде зачистки», — заявил Волошин. Таким же образом, заявление о контрнаступлении Украины протрактовал и Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете. Там напомнили, что российские так называемые военкоры ранее жаловались на систематическую практику командования армии РФ подавать неправдивые отчеты начальству про якобы наступательные действия. Однако сегодня в своих социальных сетях обозреватель группы информационного сопротивления Константин Машовец сообщил, что, прямая речь, на целом ряде участков в южной операционной зоне ВСУ контратаковали передовые позиции противника. Есть определенные результаты. Конец цитаты. Сегодня утром Генштаб сообщил о 21 атаке армии России на Гуляйпольском направлении, там, где развиваются вот события, о которых я сейчас говорю. Сегодня поговорим о том, что происходит на юге Украины, где, как утверждают так называемые Z-военкоры, ВСУ начали наступление. Почему Украина могла выбрать для удара именно этот участок фронта? И почему Кремль именно сейчас начал блокировку мессенджера Telegram? С нами будут военнослужащие 413-го полка сил беспилотных систем RAID и эксперт портала Defense Express Иван Кирищевский, командир взвода беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады, позывной «Гусь» и внешний консультант Всемирного банка в области анализа данных и кибербезопасности Михаил Кольцов. Друзья, если вам нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас в YouTube или в Facebook, в зависимости от того, где вы нас смотрите. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Если не хотите пропускать новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег на Радио Свобода, ставьте колокольчик. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Северск. Атаки возле русла Северского Донца и к западу от Северска в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Под Закитным ОРФ есть продвижение. По данным DeepState, агрессору удалось перейти Северский Донец. Константиновка. Атаки на город с востока, с юга и с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Родинская, Мирноград, Котлина, Гришина. Штурмы на Добропольском выступе, Софиевка и на запад от Покровска. Удачная, Молодецк и Новоподгороднее. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Это Александровское или Новопавловское направление. Атаки на Новопавловку с юга и с запада в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга Донецкой области. Атаки армии РФ в Гуляйполе и селах с севера и юга от него. DeepState фиксирует продвижение РФ с юга от Гуляйполя. Лиман. Продолжается давление на Лиман с севера. Купинск. Идут бои с юга на левобережье Оскола в районе Песчаного, а также на севере возле границы с РФ в районе Довгенькова.
С нами обещанный Иван Кирищевский, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем RAID и эксперт портала Defense Express. Иван, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, рады взаимно.
Иван, слышали, о чем я вот рассказывал, о якобы контрнаступлении сил обороны? Если да, как это все прокомментируете? Ваш коллега, военный аналитик информационного сопротивления Константин Машовец, пожалуй, единственный, кто говорит о неких результатах на целом ряде участков в южной операционной зоне ВСУ. Остальные, спикер сил обороны Юга Владислав Волошин, аналитики Американского института изучения войны, говорят, что Россия таким образом камуфлирует свои незахваченные территории на север от Гуляйполя. Кому верить? Есть ли там контрнаступление, как думаете, украинское?
Знаєте, можна в даній ситуації вірити мені і в тому, що я зараз скажу. Ну, якщо говорити серйозно, ну, скажімо так, факт постійних якихось контратакувальних дій на півдні України, він спостерігається давно. І причому ці дії, вони постійно мають певний успіх. І причому ці контратаки, вони відбуваються, як і, скажімо, залучення із використанням безпілотних систем, так і залученням важкого озброєння. От там деяких відео навіть фігурували, наприклад, отримані нещодавно від Австралії танки «Абрамс». Ці контратакувальні зусилля вони проводяться з нашої сторони давно, і тут навіть, скажімо так, обіжно скажу, ну, наскільки мені відомо, але, принаймні, деталі я не можу розкривати в рамках службової таємниці, але, ну, росіяни в цих от напрямках за допомогою безпілотного озброєння, ну, знаєте, от дуже підходить словосполучення «били в хвост і в гриву», незважаючи там на дальність, характер ціли і тому подібне, але без деталей. Ну, тому що далі починається болтунна находка для шпіона. Ну, можна логічно припустити, що в якийсь момент зусилля сил оборони України на даному випадку по закону такої гегелівської діалектики із переходу в кількісні, в якісні виміри, ну, могли отримати більш ширший масштаб. Але чи можна цей більш ширший масштаб якось, так знаєте, влучно маркувати, що дивіться, це прям контрнаступ, чи це якраз починати говорити про те, що це росіяни таким чином намагаються створити якусь там завісу, щоб там прикрити свої попередні невдачі, я тут такі оцінки поспішити не стану давати. Але з іншої сторони, знаєте, по-моєму, сама по собі метода, що опиратися на те, що там от десь росіяни написали, що це десь росіяни можуть просто брехати, щоб прикрити свої проблеми, ну, вона трошечки нас розриває з реальністю. Будь-які дії Сил оборони України, знаєте, навіть, скажімо так, дія, що щось не повідомляти, вона в першу чергу продиктована саме інтересом наших військових, а не тим, як там російські воєнкори мають виконувати свої задачі в рамках там поставлених там головним політичним управлінням Збройних сил Російської Федерації. Відповідно, я сам по собі версію, що це російські воєнкори заявляють про якісь там наші активні дії на цьому напрямку, чисто щоб прикрити обічте за своєму начальству, в принципі, не розглядаю. Ну, тому що мотив противника якраз в даному випадку, він не є визначальним. Є визначальним в даному випадку закономірний процес, який йде зі сторони Сил оборони України на цьому напрямку, там, де по росіянам заставалися систематичні удари, були систематичні контратакувальні дії, і це вже далі просто моє припущення, яке не буду, знаєте, прям так захищати і залізобетону, ну, просто ці систематичні дії могли перейти, знаєте, із принципу в кількісний у якісний вимір.
Как раз одновременно с этими сообщениями посыпались видео зачистки населенных пунктов, которые находятся вот в этой вот зоне. Давайте посмотрим один кусочек из населенного пункта Терноватое. Вчера опубликовано было украинскими защитниками.
Росіяни інколи викладають мережу свої досвідки про так звані перемоги на годину або сімвінтові флаговтики. Але як показує досвід, окупанти мають два шляхи – полон або ж знищення. Ми перебуваємо в Терноватому, де робимо свою справу. Терновате – наше, українське. А ще передаємо полки вітання флаговтикам. Не робіть цього, здавайтесь краще в полон. Слава Україні! Смерть ворогам!
Ну, еще Придорожнево, тоже есть такой населенный пункт, появилось видео зачистки вот этого населенного пункта, который снова таки, как заявила армия Российской Федерации, она оккупировала. Иван, а вот мы видим сейчас вот эти вот кадры, уже привычные нам, видео разворачивают флаг, ну, по заявлению украинских военных, вот это вот ДРГ прожила недолго, и никакого контроля там определенного нет полного. Эта ДРГ вот была зачищена украинскими защитниками. Конечно, это показывает вот проблемы в боевых порядках сил обороны, да, что вот такие ДРГ могут просачиваться, но тем не менее вот этот вот заход нескольких российских военных, конечно же, не означает полного контроля над населенным пунктом. Иван, нас смотрят и гражданские, и вот я зацитирую один из телеграм-каналов «Милблогеров». ВСУ бросили в бой подразделения 7 полков и 3 бригад и активно применяют бронетехнику. Если мы допустим, что там идут действительно определенные контрнаступательные действия, они могут быть такого масштаба?
Ну, знаете, кто его знает? Ну, те, що у нас ж є певна діалектика, що яка, ну, судження, тому, яка полягає в чому? Що з однієї сторони, у нас недостатньо людей, щоб отримати розгорнуту лінію оборони, і тому, да, от через якісь там шпарини можуть просочуватися невеликі групи російської піхоти. Ну, з іншої сторони, якби у нас не було б мобільних резервів, які б дозволяли, які можна було б використовувати в ті чи інші гострі моменти на фронті, я думаю, ми б навіть би Покровського не змогли отримати в тій конфігурації, яка є. Тому я би, знаєте, і не став би там стверджувати, що о, да, в нас настільки багато механізмів резервів є, і мобільних резервів. Але з іншої сторони, не став би відкидати таку можливість. Ну, бо тому що Останні півроку ми вийшли прямо таки буквально на російські темпи мобілізації, ну тобто, коли мобілізовувалось до 30 тисяч осіб. Да, навіть з поправкою на те, що дуже багато йшло з цього кількості в СЗЧ, причому СЗЧ переважно на рівні навчальних центрів. Все рівно певний приріст по наявному особовому складу він відбувався. Ну, очевидно, що от приріст міг, причому що приріст, який навіть дозволяв не просто там, якби кількісно укомплектовувати певну кількість штатних посадових одиниць, але й, ну, наприклад, формувати з цього якісь якісні резерви. Ну, я би не став би виключати, що в нас теж є якісні резерви, які можна використовувати для різних потрібних силам оборони України операцій.
Почему именно этот участок фронта, как вы думаете, там ландшафт этому способствует, Россия не может, там нет таких населенных пунктов, да, и объектов, инфраструктуры, в которых можно закрепиться, как, допустим, в том же Покровске, да, и в других городах, или почему, если это контрнаступление ограниченного, пусть даже масштаба, почему именно там?
Ну, я думаю, що це якраз от продиктовано оборонним характером операції, ну, тобто надати росіянам розвинути якісь зусилля в напрямку Запоріжжя. Ну, бо давайте ж так поставимо питання. Невдачу наступу у 2023 році там визначили якраз от характер місцевості, відкрита місцевість, багато російських укріплень, буквально логістика обох сторін як на долоні, і питання, у кого є скільки засобів ураження. Ну, за ці майже 3 роки принципово характер місцевості там не помінявся. Тобто наступати однаково складно і в 2023-му, так і в 2026-му роках зараз. З іншої сторони, оцей сам по собі фактор, що росіяни намагаються розвивати якісь певні успіхи в Запорізькій області, що вони досі зберігають там претензії на всю територію Запорізької області, що в них є цей фактор психологічного тиску, що, мовляв, рашисти, як дамоклов меч нависають над Запоріжжям. Ну, це ж треба, відповідно, в першу чергу, вживати заходи. Успіхи на інших, скажімо так, локальні успіхи на інших напрямках фронту у нас явно проглядаються. Відповідно, по мірі нарощення, як я припускаю, по мірі нарощення необхідного комплекту сил та засобів, наше військове командування могло перейти до більш активного блокування, купірування загрози на Запорізькому напрямку з тим, щоб не дати росіянам там досягнути своїх політичних цілей. Ми, знаєте, якось так, за 4 роки повномасштабної війни трошечки невірно поставили знак рівності між воєнними і політичними цілями. Ну, тобто, у нас є політична ціль не дати росіянам вийти на Запоріжжя, щоб не дати їм можливості качати претензії. Відповідно, під цю політичну, адекватну політичну ціль можуть вживатися адекватні воєнні заходи.
Чим тишина допомагає українським воєнним, ми бачимо, що навіть якщо відбуваються якісь активні дії, спікер сил оборони Юга це все відрицає, бригади об этом не сообщають, ну, кроме того, що зачищають ДРГ в определенних населених пунктах. Давайте напомнимо, да, чому тишина друг сил оборони.
Ну, знаєте, скажу, не буду говорити за всі підрозділи, буду, от скажу просто за практику свого полку, ну, який, от, грубо кажучи, на гарячих напрямках працює, дуже південно працює на гарячих напрямках. Росіяни намагаються чіплятися за будь-яку інформацію, яка може бути у відкритому доступі. Особливо, що, наприклад, може стосуватися роботи безпілотних там екіпажів підрозділів безпілотних систем. На жаль, вони намагаються протидіяти, наприклад, дроноводам всіма можливими засобами, включно з важкими керованими авіабомбами. І от в дилемі, тобто дати якусь чутливу інформацію, згодувати інфопростір і поставити при цьому під ризик бійців, ну, тобто кап дуже велика і важка штука, вона, на жаль, вбиває багато за один прильот. Ну, або не дати нічого інформаційний простір, зберегти певний, там, знаєте, ширину для різних суджень, але натомість зберегти життя екіпажів, от треба вибирати зберегти життя екіпажів і промовчати, чим не промовчати і втратити життя.
Иван, если возможно, побудьте с нами, пожалуйста, несколько минут. Мы включим сейчас командира взвода беспилотных систем «Шершни Довбуши» 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь», Покровское направление. Там практически каждый день у армии России есть продвижение. Рада вас видеть. Здравствуйте.
Пока здоровья.
Расскажите, пожалуйста, какая актуальная информация о состоянии Покровска сейчас, где захватчики, где защитники?
Ну, ворог дуже активно атакує в північну частину забудови Покровська, уже приватний сектор. Ну, багатьма групами пробує туди заходити, накопичуватися, щоб йти далі. От, інфільтрується максимальною кількістю і пробує далі тиснути на Гришини, яке поряд на північний захід від міста. Механізовані штурми, спроби продовжуються. І з різних боків, скажімо так, пробує. Щойно про Гришине згадав, і з боку Роденського, це на північний схід від Покровської агломерації, також дуже сильно ворог тисне, так би мовити, щоб пробує зайти з двох боків. Ось.
То есть даже механизированные колонны идут, ну, техника идет и на Гришино, и на Родинское.
Ну, це не важка броня, звісно, як раніше. Це переважно ті самі квадро, там, мотоцикли, легкий автомобільний транспорт. Такі, скажімо так, трофеї, як танк, наші пілоти бачать рідко, буквально за останні півтора місяці, здається, всього кілька штук полювали.
Діпстейт писав, що в Родинському практично невозможно працювати українським пілотом. Ну, ми бачимо, там сіра зона, і заходять в тил, і вступають в вогневий контакт з пілотами дронів. Там можна знаходитися українському пілоту в Родинському, в Грішиному, чи це вже небезпечно?
Ну, звісно, це дуже небезпечно. Безперечно, в першу чергу рішення приймається з огляду на, ну, по-перше, на безпеку пілотів, а по-друге, на потрібний, скажімо так, потрібну відстань, радіус дії певних засобів, скажімо так. Ну, але дійсно в згаданих вами містах, це зараз дуже складно, практично неможливо.
Дипстейт пишет также, что, возможно, командование затянуло с командой на отход из вот этого кармана, по крайней мере, севера Мирнограда, ну, потому что все висит на вот этом Родинском. Вы можете это как-то комментировать? Там видите украинские позиции, наземные СПшки вообще вот в этом кусочке, да, выглядит это все не очень безопасно.
На жаль, не могу прокомментировать, это не наша зона ответственности. Уміжна, тому достеменно там саме ситуацію не знаю, через треті руки не буду коментувати.
Пытается он накапливаться, российские солдаты, на севере Покровска, а что вот на юге Покровска, так сказать, уже уверенно оккупированной территории по железке? Вы туда долетаете, смотрите, что там сейчас происходит? Там видели мы уже кадры, там на броне разъезжают российские солдаты.
Так, вони туди і пішки, і не пішки, а транспортом заїжджають. І ми, звісно, туди долітаємо і техніку цю намагаємося по максимуму нищити, як і наші суміжники так само працюють над цим. Роботи дуже багато.
А що вони підтягують туди, арту?
І арту, і міномети, ну і відповідно дуже багато чого практично. Все, что они могут, они туда затягивают, скажем так.
Дипстейт пишет, что агрессор усиленно минирует северную часть Покровска. Видите ли вы, как это происходит? Это с дронов сбрасываются мины или машинами, земледелием?
Ну, с дронов. В основном с дронов. Відповідно, и разминувати намагаємося с дронов так само. Так би мовити, у відповідь мінуємо так само.
Зачем мінірується, щоб там не могли українські солдати ходити, да?
Безперечно.
Угу. Давайте коснемся еще таких новшеств со стороны российской армии. Вчера появилось видео из СУМ, где предположительно FPV-дроны стартуют с корпуса своего носителя, с Гербер. А сегодня эксперт по связи и советник министра обороны Сергей Флеш, Сергей Бескреснов публикует фото креплений с двух разных крылатых ВПЛА, с Гербера и с Молнии. Это кронштейны, на которые крепятся эти FPV. Они совершенно идентичны на обоих беспилотных летательных аппаратов. Флеш пишет, что это плохие новости. Цитата. «Герберщики и молниеводы – это два разных клана. Когда у разных кланов появляется один тип крепежа для FPV, это плохая новость. Процесс готовят для масштабирования». Сталкивались с такими дронами-матками? Я так понимаю, на Молниях, Орланах это уже не новость.
Так, вони так переважно працюють уже по тиловим, скажімо так, артеріям. Оце як, була інформація нещодавно про те, як вони працюють по артеріях по дорогах Дніпропетровської області. Там йшлося переважно все-таки про дрони на Старлінках, які з того часу росіяни, скажімо так, втратили поки що переважно можливість з ними працювати. Але ось йдеться і саме про дрони і матки, які заносять СПВ в тил також.
Касательно Старлінків, в той же флеш сообщил, что Россия срочно везет на фронт спутниковые тарелки, пытаясь заменить эти старлинки, и публикует он фото, снятое украинскими военными. Это терминал спутникового интернета, который у россиян работает на базе спутников Ямал и Экспресс. Цитирую флеш, а все тарелки будут смотреть на юг или юго-восток. Имеется в виду, что смотреть они будут на российские спутники, туда, когда они летают. Цитата дальше. Тарелка зрительно будет открыта. Тарелка может быть отнесена вглубь фронта и соединена с передовой Wi-Fi-мостом. Вот интересно вам, как с командиру взвода непосредственно с линии фронта, когда старлинки перестали работать, замечали ли вы какое-то изменение в поведении российских солдат, ну и как по состоянию на сегодня себя чувствует связь у российской армии?
Ну, у них там паника была, скажем так, деякий час, серьезно.
А расскажите, это ну, вы было, перехват их ловили, да, в плане паники? Расскажите
так,
об этой
так,
панике.
Так. Ну, дискоординація дій між підрозділами, скажімо так, на певний час вони ну, зменшили кількість атак певних, ну, не загалом, а в певних, скажімо так, на певних ділянках, бо ну, не було елементарно взаємодії. Ось. Вони дуже різними способами, наскільки я розумію, зараз намагаються перекрити ось, так би мовити, цю нестачу. Але дійсно порівняно, ну, судячи зі слів радника міністра, ці, якщо дійсно в масовому порядку такі термінали у них будуть на фронті, їх буде, скажімо так, знайти, відслідкувати і знищити значно простіше, ніж Старлінки.
Тому що вони виднее. Тому що вони виднее, да, на них чехли не можна натягувати.
Так, вони за розміром більші, їх не можна прикрити і замаскувати, ось. Ну і відповідно орієнтування в них дуже чітке, як даже флеш, як ви згадали, на південь.
А ви от ще уточнили об этой паніці і що атакувати вони не могли, имеется в виду атаки дронами, да? Или це наземні штурми не могли вони проводити, було проблематично?
Ну, це стосується, скажімо так, усього спектру операції. От, ну тобто, це не був такий обвал, але в них були проблеми. Проблеми, скажімо так, у них були.
Спасибо вам большое, что нашли время. Были очень рады вас видеть в нашем эфире. С нами был позывной «Гусь», командир взвода беспилотных систем «Шершни Довбуши» 68-й отдельной егерской бригады. Покровское направление. Ну, уже очень долго находится вот подразделение «Гуся» на этом направлении. Мы его периодически пытаемся включать и вот такую летопись обороны Покровской Мирнограда составлять. Возвращаемся к разговору с Иваном Киричевским. Иван, ну давайте тоже вот начнем про вот эти вот герберы с FPV-дронами. Чего ожидать, как вы думаете, исходя из первых сообщений о герберах, матках? Как далеко Россия может забрасывать FPV? Я так понимаю, герберы могут и на 500 километров лететь вглубь украинской территории. Ну, а вопрос со связью как? Ведь гербера не может так ретранслировать связь FPV-дрону так далеко.
Ну, то, що ви дуже слушно зауважили, грибара не може виступати носієм повного засобу, але не може виступати ретранслятором. Ну, тобто, є питання навіть не в тому, наскільки буквально далеко Росія може зайти в плані масштабування, ну, тобто, наскільки багато гербер може бути з цими кріштейнами під FPV-дрони. Скоріше, наскільки далеко в плані проникнення в глибину території України. Тим більше, знаєте, я думаю, що росіяни самі тут розраховують в першу чергу на психологічні ефекти, на практичні, тобто, що вони зроблять дієздатний механізм, який тут допоможе так от атакувати цілі у глиб території України. З однієї сторони, така практика, коли є дрон, матка, який несе FPV-дрон таким чином, що збільшити його дальність польоту, ну, давайте так, обома сторонами війни використовується дуже давно. Ну, майже рік. Тобто росіяни нічого принципово нового не придумали. І, скажімо так, можливість масштабування цієї технології, вона прямо обмежена можливостями засобів зв'язку. І от ця річ, що втулити FPV-дрон ну, для росіян, оця трішки втулити в піввідро на гербиру, вона нічого принципового їм не дає. Ну, тобто, воно це не дає прям сильний приріст польоту в піввідро, знаєте ж, так, щоб FPV-шкою можна було залітати там на пару сотень кілометрів вглиб території України. Але, з іншої сторони, це відповідний психологічний ефект історії. Я схильний припускати, що росіяни, особливо на цьому етапі війни, і далі будуть намагатися демонструвати такі подібні, я би назвав би, псевдотехнологічні рішення. Принцип роботи яких буде не до кінця зрозумілий. Самі по собі вони будуть виглядати доволі загрозливо, але головна ціль їхня буде демонстрація, то, що у них там росіян в їхніх теоретичних пошуках називається демонстрація гнівого превосходства. Ну, тобто, що дивіться, які ми страшні, ми продумали чергову непонятну штуку з дронами, бійтеся нас. Ну, це якщо по-простому, головний принцип їхньої цієї концепції демонстрація гнівого превосходства по дронам. Ну, тобто, в даному випадку навряд чи у нас стоїть питання про те, що от треба зрозуміти технологію, що в них там за unknown technology стоїть на цих герберах. Стоїть, скоріше, питання про те, що масштабувати складову мобільних вогневих груп, якщо у нас, звісно, є відповідні там засоби ураження, крупнокаліберна стрілецька зброя, ПЗРК, ну або ж масштабувати складову по дронним перехоплювачам, ну тобто, не збільшувати кількість наявних підрозділів, кількість персоналу. От ми, як там полк рейд, продовжуємо теж набирати людей відповідного роту, яка працює з зенітними дронами. Ну бо як показує практика, коли є достатня кількість засобів кінетичної протидії тим чи іншим російським там ракетам чи дронам, в принципі втрачає значення і характеристики цих російських виробів, а особливо принцип їх управління. Просто тому, що є чим збивати. Відповідно, відповідь на будь-яку російську гербіру з будь-якою, вибачте, там примочкою проста. Нам треба більше людей і більше зенітних дронів, щоб це все долати. Ну, чисто тому, що росіяни з нами в такі психологічно-технологічні ігри будуть намагатися гратися завжди. Якщо ми не будемо шукати системного вихіду одразу проти всіх російських засобів ураження, ну, ми ризикуємо таким чином не виграти війну на виснаження, яке росіяни проти нас ведуть. А виснаження, в першу чергу, це якраз психологічний фактор, а не фізичний чи там технологічний.
Угу. А в якому розстоянні може йти річ? Да? Ну, наскільки вот протащится эта гербера FPV-дрон, чтобы была связь, ну, по прикидкам хотя бы.
Ну, розумієте, от якщо брати стандартну практику, ну, тобто, коли дрон-матка несе дрон FPV, ну, це давало там, ну, глибину до 50 кілометрів від лінії боєзіткнення. Там, чому особливість була ситуація з вами, що там 33 кілометри до лінії боєзіткнення. Ну, тобто, якби, скоріше, сам факт, що це до великого міста, навіть якщо прифронтового, долетіла така от штука, яка продемонструвала скіт FPV-шки. Але ж давайте теж справедливості заради зауважимо. Ми побачили, що до Сум долетіла ця гербера, і у нас кинула FPV-дрон. Що стало за FPV-дроном, чи він куди долетів, чи він, в принципі, просто так шмяк і впав. Що стало з самою герберою? Чи, тобто, чи змогла вона виконати задачу, поставлену, так би мовити, російським оператором БПЛА, чи теж вона, якби, в силу різних аеродинамічних причин просто взяла і, знаєте, як там в них, не стало тяжелее воздуха. Ми цього всього не знаємо. Тобто, говорити про те, що росіяни придумали щось дуже ефективне, яке дозволить їм тепер постійно тероризувати наш тил своїми FPV, тут, на щастя, не доводиться. З іншої сторони, це не знімає питання про те, що нам треба займатися системним посиленням протиповітряної оборони, тому що, підкреслю ще раз, на будь-який російський засіб завжди знаходиться кінетичний формат відповіді, і тоді будь-яке ноу-хау росіян втрачає сенс.
А на герберу, пусть даже з FPV-дроном, дрон-перехватчик, це не сильно жирно, не сильно дорого?
Знаєте, якщо ми будемо так, знаєте, я такий грубувати вислів, що там до мишей. От, знаєте, якщо так порахувати, просто гарно купити дробовік напівавтоматичний. Навіть в дробовік автоматичний, він буде дорожчий за FPV-дрон. Ну, це не означає, що по російським FPV-шкам не треба стріляти нічим. От якщо, в принципі, будь-який засіб, який не порахує, засіб протидії росіянам, він коштує дорожче, чим то, що ми там збираємося протидіяти. Умовно кажучи, да, будь-який наш зенітний дрон, він може бути дорожчий за герберу. Будь-який наш простіший зенітний дрон може бути дорожчий за молнію чи ще чогось-то там. Навіть, знаєте, ну, ще раз підкреслю, стрілецька, гарна стрілецька зброя коштує, виявляється, щоб збивати російську впівіху, коштує дорожче, чим сама впівіха. Але в нас немає іншого виходу, чим все-таки інвестувати в засоби захисту і протидіяти. Ну, чисто тому, що РЕБ, знаєте, ми ще просто скільки коштує нормальний РЕБ не рахували. Не те, що там, знаєте, поставити для психологічного заспокоєння гульку на машині і, знаєте, працює 50% відповіді випадків, а нормальний РЕБ, який би давав би зону покриття на кілька десятків кілометрів, і знаєте, ось саме такий класичний реп, який нас всіх переносить із нашого місця перебування, наприклад, в Ліму або там якісь ще теплі края, типу Колумбії. Оскільки такий реп коштує, знаєте, нам краще не рахувати, тому що нас калькулятори посивіють. Але в нас знову ж таки немає іншого вибору, чим інвестувати в кінетичні засоби захисту від будь-яких російських загроз.
Я должен був це спросити, да, тому що, наверное, возникають такі вопроси все одно в головах людей. Напомню, Гербера - це із палок, грубо говоря, і картона. Пенопласта сделанный дрон. Ну и давайте я вас задам последний вопрос вам про вот эти вот терминалы российские спутникового интернета на базе спутников Ямал и Экспресс. Ну, мы видели, как они выглядят. Достаточно такая заметная цель, действительно, и есть у них ограничения, что будут они на юг и юго-восток только могут быть направлены. Нельзя на них надевать чехол, поскольку это влияет на качество связи, в отличие от Старлинка, который можно было успешно маскировать. Я так понимаю, Иван, эта связь совсем не похожа по своим возможностям на возможности Старлинка. У России, я так понимаю, нет широкой сети спутников. Чего они смогут достичь с помощью вот таких вот терминалов? Какие потребности это закроет?
Ну, базові потреби забезпечення зв'язку вони перекриють. Але, як ви справедливо зауважили, на наше превелике щастя, російська мережа найцивільних засобів супутників супутникового зв'язку, ну, вона на порядки менше за Starlink. У випадку Starlink, там, знаєте, мережа складає кілька тисяч супутників, тому, власне, да, таке буквально планетарне покриття, буквально куди не постав тарілку, вона буде ловити інтернет, і там навіть такі масштаби, що відвал одразу кількох там пари або навіть пари десятків супутників SpaceX проблем не створює. У росіян будь-який супутник на вагу золота, і відповідно цими своїми супутниковими тарілками вони то можливо й перекриють, просто базові потреби. Ну, тобто, як забезпечити зв'язок по вертикалі, по горизонталі без необхідності тягнути дріт до тапіка, ну, тобто, польового телефона радянського зразка. А далі все. Далі їм доведеться ще щось інше придумувати і намагатися все-таки правдами і неправдами добувати робочий Starlink, ну, чисто тому, що всі можливості на полі бою, які Росія намагалася демонструвати з осені 2023 року, починаючи з боїв за Авдіївку, вони тримали саме за рахунок цих от контрабандних стрелінків. В них просто буквально немає альтернативи. Якщо в них не буде іншої, якщо в них не буде можливості хоча б якось повернутися до стрелінка, вони не зможуть ефективно застосовувати каби для підтримки дій своєї піхоти. Вони не зможуть узгоджувати удари дронами, артилерією, кабами там по конкретним цілям. В них будуть, в принципі, проблеми, як управляти такими атомізованими підрозділами, там ДРГ, оці невеликі піхотні групи, які вони посилають в атаку. Ну, тобто, давайте просто порадіємо за те, що у росіян немає адекватної заміни Старлінку.
Ну и тут мы возвращаемся к началу нашего разговора. Как говорят российские Z-военкоры, якобы вот это вот контрнаступательные действия сил обороны Украины, они связаны с отключением на фронте Старлинков, могут быть связаны. И вот такое вот окно возможности, возможно, появилось перед Украиной. Возможно, появилось, возможно, нет. Мы уже это с вами обсудили. Иван, спасибо вам огромное. Иван Киричевский с нами был, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем РЕЙД и эксперт портала Defense Express. Еще одной темой коснемся. Российские власти решили начать замедление мессенджера Telegram. Об этом написало издание российское РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах. По словам собеседников издания, Роскомнадзор собирается частично ограничить работу мессенджера 10 февраля. И пользователи в России начали жаловаться еще и накануне на работу в работе мессенджера Telegram. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко Российской Федерации заявил, что в парламенте вопрос замедления Telegram не обсуждался. Депутат добавил, что Роскомнадзор может начать блокировку, если у него будут претензии к мессенджеру по законодательной базе. Ну и сегодня уже днем в Роскомнадзоре подтвердили замедление Telegram. В этом ведомстве заявили о продолжении. Цитата: «Введение последовательных ограничений». Цитата: «Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений». С нами Михаил Кольцов, внешний консультант Всемирного банка в области анализа данных и кибербезопасности. Михаил, рад вас видеть. Здравствуйте.
Да, витаю, коллеги.
Михаил, технически Россия может замедлить, заблокировать Телеграм? Давайте с этого начнем.
Уповільнити може, тому що вони за цей час вже навчилися виявляти телеграм-трафік і, відповідно, просто на рівні провайдерів вони здатні будуть його блокувати. Єдине, що поки що вони можуть тільки його уповільнювати, і, скажімо так, повністю заблокувати ще немає такої можливості, але враховуючи, що Telegram часто використовується для робочих процесів перекидування медіафайлів, таких великих обсягів, то вже для цієї мети Telegram буде тяжко використовувати. В кінцевому випадку, я думаю, вони матимуть можливість його заблокувати. Півроку назад вони тестували цю можливість до блокування в окремих регіонах, коли були протести в кількох республіках РФ. І, відповідно, тоді блокування виявилося успішним завдяки використанню логіки білих-чорних списків. От, тому в кінцевому випадку, я думаю, вони його заблокують для того, щоб остаточно пропихнути Макс.
Сегодня в российских пабликах, телеграм-пабликах просто феерия рекламы Макса, и вот таким образом пытаются навязать вот этот вот, как мы уже обсуждали с вами, полностью подконтрольный российским спецслужбам мессенджер. Михаил, а что для России телеграм? Да, ну вот понимают, допустим, люди в подконтрольной части Украины, в мире, насколько телеграм популярен. Мы по России трудно судить, там он сильно популярен?
Ну, до речі, вони ще сьогодні YouTube блоканули. Якби, тобто, ще додаткові
бонуси. Може, случайно, Михайло?
Щоб Роскомнадзор щось случайно робив, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Ні, це цілеспрямована політика. Дивіться, в чому особливість, власне, самого Телеграму. У них зараз величезні економічні і політичні проблеми. І вони розуміють, що їм потрібен контроль над засобами самоорганізації. Тобто тут питання навіть не в технічних речах, а в тому, що будь-який із таких месенджерів є способом соціальної організації, способом соціального контролю. Тобто, якщо ви будете здатні контролювати потік інформації, і він буде зведений лише до одного джерела, ту ж саму роль, яку раніше виконувала офіційна газета або телебачення, от, то ви можете контролювати і соціальні настрої, наприклад, не дозволяючи людям самоорганізовуватись. Тож, особливість Телеграму полягала в тому, що він дозволяв подібну самоорганізацію утворювати, але вона не підконтрольна от власне владі. Вони мали певні прихвати, але вони працювали лише в якихось конкретних кримінальних речах. А їм потрібен тотальний контроль. І відповідно заборона будь-яких подібних соціальних мереж, як пам'ятаєте, Instagram, WhatsApp, Фейсбук вони заблокували. Зараз справа дійшла до Телеграму. Вона, власне, пов'язана з тим, що на фоні того, що далі буде зростати соціальна напруга через економічні переважно проблеми, то треба позбавити, власне, населення можливості самоорганізовуватись і обмінюватись інформацією. Якщо я переведу вас на Макс, я буду контролювати, власне, те, коли ви тільки почнете думати про протест, а не вже тоді, коли ви будете створювати телеграм-групу, яка буде якби на цей протест виходити. Розумієте, вони дещо в паніці, тому що ось таке прикручування гайок – це така гучна заява про те, що я вимагаю контроль. Я відчуваю, що я втрачаю контроль над всім цим населенням, яке я добряче годую з телевізора. І мені потрібно перекрити будь-яку альтернативу, яка би дозволила їм самоорганізовуватись, тому що найчастіше вони будуть самоорганізовуватись проти мене.
Допустим, Роскомнадзору удается замедлить или заблокировать Телеграм. Можно ли им будет пользоваться, ну, допустим, на оккупированных территориях Украины, которые Россия считает своими, и, видно, там тоже будут действовать эти ограничения. Что посоветуете, к чему готовиться? Можно ли пользоваться Телеграмом? Возможно, какие-то альтернативные мессенджеры?
Ну, дивіться, по-перше, вони пішли навіть трошки далі. Навіть якщо ви проксі-протокол пропишете, навіть якщо ви там VPN поставите, вони пішли трошки далі. Вони тупо блокували мобільний інтернет на окупованих територіях. Ага. Тобто вони виробили саму інфраструктуру. Виходить, що ви не зможете користуватися Телеграмом, навіть з VPN-ом, навіть з прописаними проксі, просто через те, що немає інфраструктури, нікуди стукати. А на рівні фіксованих провайдерів вони поставили відповідно блокувальники, які слідкують за трафіком і будуть відрубати вам інтернет, якщо побачать, що ви там якісь DNS-сервери замінили або через вас іде VPN-трафік. От, тобто я підозрюю, що для людини, яка, скажімо так, не має технічної кваліфікації, це буде дещо проблематично. Звичайно, зараз Telegram випустить кілька оновлень, яким спробує уникнути власне цих обмежень, але безкінечно оновлюватись він не може. Плюс, якщо я вам просто витягну інтернет з розетки, ну немає у вас мобільного інтернету. Ви що Максом, що Телеграмом не зможете користуватися.
Що робити?
Ну, якби старинки, як ви знаєте, там вже немає. Тому альтернативної інфраструктури фактично немає. Ну, найчастіше я підозрюю, що почнеться розвиток так званих меш-мереж. Якби коли фактично відсутність інтернету компенсується цими, власне, месенджерами, які працюють через користувачів. Uh-huh. От, раніше ці месенджери були дуже популярні під час протестів, тому що коли влада вирубала інтернет, учасники протестів все одно могли користуватися, тому що меш-мережа, особливо з протоколом LoLa, вона дозволяла, ну, навіть на доволі велику відстань спілкуватися пристрій до пристрою без сервера в якості посередника. От. І відповідно, я думаю, що ось розвиток ось цих меш-мереж буде одним із таких от векторів розвитку. Побачимо, правда, як він буде власне розвиватися, але це їхній єдиний варіант, бо інфраструктуру їм вирубають.
Спасибо большое, было очень интересно. Будем исследовать вот этот вот вопрос, потому что мы тоже заинтересованы в поддержании связи с оккупированными территориями, с нашим проектом, чтобы хоть как-то пробиваться, потому что, ну, такой большой российский и русский фаервол сейчас строится. Михаил Кольцов был вместе с нами, внешний консультант Всемирного банка в области анализа данных и кибербезопасности. Благодарю за ваше время. Ну и коснемся еще одной маленькой темы. Международный олимпийский комитет запретил украинскому атлету выступать в шлеме памяти, на котором изображены портреты спортсменов, погибших в войне с Россией. Такой шлем подготовил он для Олимпийских игр. Зовут спортсмена Владислав Гераскевич. Он выступает в виде спорта скелетон. Владислав раньше рассказывал о намерении выступать в этом шлеме и уже провел в нем тренировки. А теперь записал видео в своем инстаграме, где сообщил о запрете. По словам спортсмена, украинская сторона готовит запрос в Международный Олимпийский комитет и будет бороться за право выступать на Олимпиаде 2026 именно в этом шлеме. Владислав Гераскевич считает, что комитет таким образом устанавливает для Украины отдельные правила.
Хочу рассказать про той шолом, в якому я збираюсь виступати на Олімпійських іграх. Це шолом з зображеннями загиблих українських спортсменів, які деякі з них захищали нас з вами, деякі загинули від російських обстрілів. Серед них є представники літніх видів спорту, зимових видів спорту. Серед них є олімпійці, члени так званої олімпійської родини. Серед них є Дмитро Шарпер, з яким ми разом в одній збірні змагалися на Олімпійських юнацьких іграх у 2016 році. Серед них є призер юнацьких Олімпійських ігор Максим Галінічев, боксер. Серед них, на жаль, дуже багато дітей, які загинули від російських обстрілів. Серед них люди, які розвивали ветеранський спорт. Дуже сумне продовження історії з нашим Шоломом. Представник МОК Тощо Цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та НОКами і МОК, висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в МОК, на це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Я також нагадаю, що в історії вже був прецедент. Це німецький штангіст, легендарний штангіст Матіас Штайнер, який брав участь і виграв золоту медаль на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 року. І тоді він святкував свою медаль на церемонії нагородження з фотографією своєї загиблої дружини. І це досі вважається одним з найбільш емоційних та легендарних моментів в історії МОК. Але для українців у МОК свої правила. На жаль, попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього Міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку, і так, світ має знати ціну свободи.
Эта история получила развитие. Международный олимпийский комитет предложил Гераскевичу надеть черную повязку вместо шлема памяти на Олимпиаде 2026. Это заявил представитель МОК Марк Адамс. Ну и после этого появилась новость, что, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, Гераскевич вышел в шлеме памяти на тренировку Олимпиады.